Magaalaa Amboo keessatti ogeessa seeraa ta'uun kan hojjetan Obbo Dhaabaa Cufaa erga hidhamanii 7 darbee jira. Hanga ammaatti qaruma mana murtii duratti dhiyeeffamin jiru. Ijoollee isaanii keessaa tokko kan taate Fireewot Dhaabaa haala yeroo sana abbaan isheetti hidhaman ibsitee jirti. Jaalanneetu haasofsiise.
Dhaddacha olee gara isaatii qofi walakkaa bakkuma hojii isaatii isa ta'uu isaa gaafatanii inni ibseefi booda gaaffiidhaaf barbaadamtaa jedhaniitiin konkolaataadhaan fudhatanii deemani. Waajjira poolisii zooniidhuma keessatti achitti hidhanii eegasii gaaffiinis hin jiru waan isa gaafatanii jedhaniis hin jiran akkasumas ta'aa jira.
Mana murtiitti dhiyaataniiru?
Lakkii hin dhiyaanne 7 dhaalma keessa.
Isin dhaxxanii dubbistaniittu?
7 guutuyyuu waan masa barbaachisu geessaaf jirra. Uffata sun jijjiirraa fi waan nyaataas galaas hin geessinaaf.
Garuu qaamaan argitaniittu?
Gamaaf gamanatti dhaabbanne yoo deessina qaamaan hin arginaan.
Ammam ammamitti arguu dandeessu?
Ganamaa sa'aatiin isaa fi galgala.
Gamaaf gamana dhaabanne haasofna gaafa jettu daqiiqaa ammamiif?
Sa'aatiin isaanii feeyyamame ganama sa'aatii 2:30. 6:17:12 namoonni biraas maatii isaa gaggaafachuu deema sana gidduu dhaabannee wacuma gidduudhaan waan inni barbaadu gaafannee deebina malee haasaadhaaf namatti hin tolu hallisa.
Isaanii fi isin gidduu fageenyi jiru ammam ta'a?
Ammam siin jedhuree sagalee kee ol baafteetiin dubbata namoonni waan jiraniif gidduu keenya gaaffiin jira.
Garuu isaan waan dubbata waan takka iyyuu hin qaban?
Lakkii waan takka.
Fayyaan isaanii haalli isaanii akkam?
Ammaaf gaanagaadha waan jedhu naguma isaatii haalli fayyaa isaas gaariidha.
Isaan silaa dhaddacha magaalaa Amboo kan dhaabatan?
Gaafasi mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa oolanii gara isaatii 11 walakkaa bahanii biroodhuma isaaniitti fudhatan.
Isaan miseensa KFO'ti?
Eeyyeen.
Kana dura waan gaafataman qabu?
Kanaan durallee lakkiin gaafanneen homaayyuu hin gaafanneen.
Naannoo sanatti dorgomaa KFO turaniiru?
Aanaa Abuna Gindabaratitti dorgomaniiru.
Yoom?
Isuma dhiyoo kana sadhuma dorgomaniiru.
Maatiin akka tilmaamutti maal ta'a jettanii yaaddu sababiin qabamuu isaanii?
Akka tilmaama keenyaatti waanta 2 jira amma yeroodhaaf kan nuti shakkinu inni dura Dr. Maraaraadhaaf guyyaa qabamanii dura bakka bu'uma fudhatanii turanii giruuppiidhaan. Bariitu isaati kan inni qabame shakkiin inni tokko isa kanaa shakkiin inni lammaffaa immoo waa'ee mormiidhaan ijoolleen qabamanii mana hidhaa jiru galmee 28 oli qabatee ijoolle gara 200 oli ga'anii isaaniif falmee bilisa baase egaa kanaanis wal qabate inni shakkina kana lamaanii kan jiru.
Amma lafa isaanitti hidhamanii jiran eessa?
Magaalaa Amboo keessatti waajjira poolisii godinaati.
Obbo Dhaabaan ijoollee meeqa qabu?
Ijoollee 7 qabu.
Harmeen keessan hojiin hojjetu?
Lakkiin hojjetan hojiin qaban.
Amma egaa isaan hidhaman attamitti jireenya jiraata jirtu?
Ammaatti waanuma jiruun jiraanna. Anaa jalqabee ijoolleen barattootaa kanaa booda akkasitti fufataanaan ijoolleen barumsa dhaabuu isheeti. Nunis waan nyaanni dhabuu keenya ammaatti ijoollee kan isa hojjetee jiraachisa waan ta'eef egaa kanaa booda rakkisaa ta'a.
Obbo Dhaabaa Cufaa lafatti hidhamanii jiru jedhame waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatiif itti gaafatamaa akka ta'an komaandar Tasfaa Sillaasee Nagaraa bilbila harka isaanii irratti argadheen jira. Obbo Dhaabaan maaliif hidhaman jedheen gaafadheen akkas jedhan.
Anillee amma gara Adaamaan jira. Mee qulqulleeffadhee si bilbiluuree Adaamaa bubbulee eddan dhufe. Kan Dhaabaa Cufaa Lixa Shawaadha.
Lixa Shawaadha. Dhaabaa Cufaa jedhamu abukaatoo namoota hidhaman 230 dura 7 kaleessaadha kan hidhamanii jedhan.
Teessoon isaanii aanaa kamila?
Magaalaa Amboodha.
Magaalaa Amboo warra magaalaa Amboo gaafadhu ka addee jaalan quban qabu warra magaalaa beeka magaalaa Amboo taanaan.
Jechuun kan isaan amma hidhamanii jiran waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Isa kan ammoo sintutti gaafatamaadha kanaafi.
Egaa amma sababa isaan barree garuu mee ijoollee bakka bu'an gaafadheen sittimaa garuu magaalli Amboo itti waamamni isaa naannoodhaa fi nu jalatti miti isaan mee namni akkanaa jiramoon jiru kan jedhu bilbilee qulqulleessan si maka.
Jechuun 7 darbeera gaa silaa'oo beekamuutu itti jiraaree akkatti gaafatamaa waajjira tokkotti.
Nu bira waan hin taaneef kan nu ilaallatu bar.
Sin biratti hidhamanii jiru waajjira keessaa waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Maatiin dhaqee dubbisaa jira firri dubbisaa jira midhaan geessaafi jiru.
Mee haa ta'u kan qulqulleeffatan barre.
Nama beekamaadha. Nama ijoollee hidhaman 230 dhaabataniidha.
Lakki kan hundumaan barre hin dhageenyan immoo.
Sa'aatii tokko ture isinitti deebi'u.
Mee nan gaafadha.
Haa ta'u. Fayyaa ta'a.
Akkuma duraan waliigallee sanatti hin deebisee bilbileef komaandar Tasfaa Sillaaseen bilbila harka isaaniin kaasan. Yaaliin kootti fufa argannaan fudheen dhiyaadha dhaggeeffatoota keenya.